Geple yer azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik geplesigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda sağlyk we kanun goraýjy edarlarynyň işgärlerine koronavirusa garşy wagtyna tanzymlary urulýar. Bu aýrylykda Lewapda wagtyna kampaniýasy häkimetleriň özelki iglan edilmeýlerini aramazdan henüz hem başladylmady. Ýurdun itaty karantin zoologlarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda egin eşik we guruluş karytlarynyň sewdasy gaýtadan ýola goýuldy. Mundan başga da Gündogur vilayatynda adamlaryň ölüm hadiselerini köpelmeginiň arasynda gonumçylyklarda täze çäklendirijy düzgünler ornaşdyryldy. Men häkimetler henüz hem koronavirusun ýeke ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almadylar. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly şu aýyň başyndan bäri paýtagtda COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasy bilen tanzymlar urulyp başlandy. Türkmenistanyň Kronik nişri munyň çäklerinde ýokunç keselleri bejeriş öňüne alys merkeziniň Selide Niýazow adyndaky bejeriş maslahat beriş merkeziniň tas ähli sağlyk işgärlerine wagtyna tanzymynyň urulandygyny habar berýär. Nesir öz çeşmelerine salgalanıp, qalın rayetleri martta vaksinasiya edilmeğine qarasilyandığını, tanzımın birinci tapqarının muğut, ikinci tapqarının hem iyin ağzından isleyen adımlar üçün pullu bolcaqdığını belliyer. Maglumata göre Suw Hojalygy Ministrliginiň şeýlede energetika, transport we açylyk produktlarynyň işgärlerinden wagtynasy üçin eýýäm häzirden 200 manat möçberinde pul toplanýar. Bu aýrylykda ýurdun etaty karantin zoologlarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda häkimetleriň 15-nji fevraldan başlap 1-nji dereceli töwekkelçilik toporuna giýýän raýatlaryň sol sanda sağlyk işgärleriniň we mugallimleriň wagtynasy ediljekdigi barada iglan edilmeýlerine garamazdan bu işleri henüz giýişilmedi. Russiýadan 17-nji fevralda Türkmenabadyň aeroportuna gelen wagtynalaryň tas ählisi diýen ýaly mundan ozalky gezeklerde hem bolsa ýaly ýene-de diýdine Aşgabatda uradyldy. Türkmenabatly sağlyk resmiýeti asany wagtynany aeroportdan gol çekip alyp gitdi. Emma olaryň kime tanzym ediljegi belli däl. Bularyň ýerli ýokary derejeli resmiýetler üçin niýetlenen bolmagy mümkin. Sağlyk işgärlerine ýa-da beýleki adaty raýatlara wagtynasiýa ediljek bolsa, biziň mundan habarymyz bolardy diýip hop Sıdlık aladalar tebäpli adının efirde tutulmağını itlemedik Türkmenabatlı lukmanların biri 22. fevralda habarçıyımıza gurrun verdi. Habarçıyımız Türkmenabatlı maske rejimine gözökçülüğün güçlendirilmelerinin arasında sevittdaki ozolkı çäklendirmeler tebäpli toktadılan egin esik ve kuruluş kariflerinin sevdasının täzeden yolu koyulunduğunu hem aytdi. Azatlığın yurdun Gündogur vilayatındaki yeni bir habarçısı sevitin konumçılıklarında adımları caylama üçün täze talapların girdilendiğini Şeýlede mazarystany, sortanda merhumlaryň hosarlary üçin hem giýrisin çäklendirilendigini habar berdi. Türkmenabatda şeýlede çärji we farabi traplarynda adamlaryň ölmegi ýaly ýagdaýlar köpelýär. Indi gonumçylykda kimdir wirini jaýlajak bolsalar, onda hosarlarynyň merhumyň ölüm şahadatnamasyny we lukmanlaryň ýüridik kipilnamasyny soraýarlar. Bu günler hastahanalarda lukmanyň kipilnamasyny almak üçin uly nowatlar döredi diýip bu ýagdaýlara saýat bolan farably Seýdilerin biri habarçymyza gurrun berdi. Ol sözünü dowam ettirip, egerde näsa kesilhanada ýogulan bolsa, onda onuň jesedi hosarlaryna berilmeýär. Olary diňe merhumynyň gonumçylykda jaýlanjak ýeriniň belgisi mälim edilýär. Gonumçylyklara barmak gadagan, mazarystanyň girelisinde adam jaýlaýan ýürüti bir topar bar. Olary İshak hökümünde 1200 manat bermeli. Seýdip ýakynlary öz merhumlaryny soňky ýola ugradyp, onuň mazar daşynyň öňünde doga dilek edip bilmeýärler. Gonumçylygyň müjübiri Belki 2 aydan sonra merhumlaryň mazarlaryna goýulyp başlanmagynyň mümkinligini aýtdy diýip belledi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça ýurtda COVID-19-nyň 2 hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetlerinden kommentary almak başartmady.